რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტმა და გავლენიანმა სამხედრო მეთაურმა საველე მეთაურმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. პაკისტანის განცხადებით ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო. კიევში გამართა ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ცერემონია. შეერთებულ შტატებში ნიუ-ჯერსის ჰობოკენის რკინიგზის სადგურში მომხდარი ავარიის შედეგად დაიღუპა სულცოდა ერთი ადამიანი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველე მეთაურმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. ჰეკმათიარი პირადად არესწრებოდა ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადასცა ავღანეთის ტელევიზიამ. მაგრამ უჩვენეს მისი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ჰეზბ ე ისლამის გასამხედროებული ჯგუფის ლიდერმა გაუგზავნა ცერემონიის მონაწილეებს. სამშვიდობო შეთანხმების მიხედვით ჯერჯერობით გადასახლებაში მცხოვრებ ჰეკმათიარს შეეხება ამნისტია აქამდე ჩადენილი დანაშაულებისთვის. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე. ამავე წყაროს თანახმად ინციდენტი 29 სექტემბერს გამთენიისას ქაშმირის სასაზღვრო პროვინციაში მოხდა. რამდენიმე სოფელში 6 საათს გაგრძელდა ორმხრივი სროლა. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ებრაელთა მასობრივ ხოცვაჟლეტას უკრაინა საკუთარ ტრაგედიად მიიჩნევს. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს კიევში ბაბი არის ტრაგედიის 75 წლის თავისადმი მიძღვნილ სამგლოვიარო ცერემონიაზე გამოსვლისას. მანამდე კიევში პოროშენკოსა და მთავრობის სხვა წევრთა მონაწილეობით ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ბაბი არის მემორიალის შექმნის თაობაზე. გერმანელთა ოკუპაციის წლებში კიევის ბაბი არში ნაცისტებმა 10,000-ობით ებრაელი და ბოშა დახვრიტეს. შეერთებულ შტატებში ნიუ-ჯერსის ჰობოკენის რკინიგზის სადგურში მომხდარი ავარიის შედეგად დაიღუპა სულცოდა ერთი და დაშავდა 100-მდე ადამიანი. ნიუ-იორკიდან მომავალი მგზავრებით სავსე საგარაუბნო მატარებელმა დროულად არ დაამოხრუჭა, გაარღვია დამცავი ზღუდე და დააზიანა სადგურის ბაქანი. მატარებელში მყოფთა თქმით, მემანქანეს დამოხრუჭება არც უცდია. სულ მატარებელში 250-მდე მგზავრი იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით ქვეყნის კონგრესმა შეცდომა დაუშვა მისი ვეტოს გაბათილებით და იმ კანონპროექტის მიღებით, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას აძლევს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგას საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. 28 სექტემბერს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მისამულ ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ კანონპროექტის სახიფათო პრეცედენტს შექმნის და წააქეზებს სხვა ქვეყნებს სამართლებრივი პასუხი მოსთხოვონ შეერთებულ შტატებს ვაშინგტონის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული სამხედრო ოპერაციებისას მიღებული ზარალისთვის. რუსეთი არ აპირებს ანგარიში გაუწიოს კრიტიკას სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის გამო. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სირიაში გაგრძელდება ომი ტერორის წინააღმდეგ. მიუხედავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გაფრთხილებისა, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობას, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ავიაიერიშებს ალეპოზე. ეს გაფრთხილება კერიმ გუშინ გამოთქვა თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებას მოსკოვმა მეტისმეტად ემოციური უწოდა. არაურაზროვანი იყო რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებაც, რომელიც მან ტელეარხ რუსია 24-ის ეთერით გამოთქვა.
ცხადია, არ გსურს ვიხილოთ ვითარება, როცა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უუნარობას ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგები ჩვენს ქვეყანაზე ასეთი სიტყვიერი თავდასხმებით ნიღბავენ. ისინი რუსეთს სრულიად უსაფუძვლოდ ადანაშაულებენ ლამის ყველა მიწიერ ცოდვაში. ეს მეტი რომ არა ვთქვათ, არაკორექტულია. არ შეესაბამება სინამდვილეს და რაც მთავარია, არ გვეხმარება იმაში, რომ ყველამ ერთად გადავდგათ ნაბიჯები ტერორიზმთან ბრძოლის გზაზე.
განაცხადა დმიტრი პესკოვმა. კვირას შეერთებული შტატების ქალაქ ლას-ვეგასში მოკლული მამაკაცი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი მოსამსახურე 51 წლის ალექსანდრე ხუციშვილი გამოდგა. ამის შესახებ Associated Press-ის სააგენტო უძღვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, right under your clothes, it's where story. There's a man I chose. There's my territory and all the things I deserve for being such a good girl, honey. 'Cause of you, I forget the smart ways to ride. Because of you, I'm running out of reasons to cry.
someone you know. You're loving them so, but taking them all for granted.
There's no kindness in
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
You know I think the building. You know what you can be. like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be. With two or three chains up under the white tee. And I got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed PC. Only Mike puts up numbers like these. And he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, stop in that two-seater with I. Cause you know when the boots in that beater you fly. Other dudes act too cheap with the pot. They won't drop a few pennies. Cap you with me, but I cap you with many. Toast to the bottles all empty like heart in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, I got it. Whatever you need.
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun gelişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Referenduma reaksiyalar. ABŞ Dövlət Departamenti referendumla bağlı bildirir ki, ABŞ Azərbaycanda daha güclü demokratiya qurulmasına sadiqdir. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith referendumla bağlı bəyanat yayıb, bildirib ki, referendum onun son nəticəsindən asılı olmayaraq legitimsizlik prosesinin kulminasiyası olub. Referenduma bu reaksiyalar, beynəlxalq reaksiyalar barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd eləyəcəyik, bunu İlham Əliyev deyib. O, 91-ci ildəki axirçi müsavat hakimiyyətini, hakimiyyəti zəbt edən antimilli qüvvələr, mənfur ünsürlər adlandırır. Müstəqilliyin 25 ilində 4 hakimiyyət olub, onlardan hansı cəmiyyət üçün daha yaxşı idi? Mega layihələrin axırı indi necə olacaq? Döyməni həbsxanalarda, tatunu studiyalarda vururlar, Bakıda tatu dəbi. İndi isə bir qədər ətrafı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sentyabrın 26-sında keçirilmiş referenduma beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərinə dair sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendum barədə bəyanatda bildirib ki, bu səs vermə Azərbaycan prezidentinin hesabatlılığının azaldılmasına hesablanıb və referendum onun son nəticəsindən asılı olmayaraq legitimsizlik prosesinin kulminasiyası olub. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bu mühüm dəyişiklikləri tələsik səs verməyə çıxartmaqla Azərbaycan xalqını bu məsələlər barədə azad debat aparmaq kimi təməl haqqından məhrum eləyib. Dövlət Departamentinin gündəlik briefingində Amerikanın səsinin müxbirinin sualına cavab olaraq Azərbaycandakı referenduma reaksiya verən sözçü Mavini Mark Turner Konstitusiya üzərində keçirilən referendumun insidentsiz ötüşdüyünü bildirib. O həmçinin bildirib ki, ABŞ Azərbaycanda daha güclü demokratiya qurulmasına sadiqdir, Vaşinqton ölkə daxilində şəffaflıq və dialoqu həvəsləndirir. Beynəlxalq reaksiyalar çoxdur, onlarla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq reaksiyalara Azərbaycanda nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev.
İndi burada söhbət gedir, islahatlar olacaq. Ha, olsun belə biz hamımız gözləyirik onu. Bir islahatlar başlanmalıdır, hamı da görməlidir idarə etmənin özündə əvvəl. Çünki əgər idarə etmə köhnə strukturda qalacaqsa, orada burada hansısa bir işlər görüləcəksə, bu o deməkdir ki, islahatlardır. İslahatlar idarə etmədən başlayır, struktur dəyişikliklərdən başlayır, daha doğrusu təkmilləşdirilməsindən. Bax, bu istiqamətdə işlər ləng gedir, çox ləng gedir. İnanmaq istəyirəm ki, doğrudan da bu referendum bəlkə də elə lazımdır ona görə ki, bunun hüquqi əsası olsun. Bəlkə də bu belə bir hesab elənir, onlar elə hesab edir. Amma mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bizim qanunvericiliyi baxsaq, əgər görərik ki, bizim qanunlar çox yaxşı qanunlardır. Amma əməl olunmur. Onu da əməl olması üçün də siyasi irad az, maraq lazımdır.
Bunu iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir. Beynəlxalq reaksiyalar barədə millət vəkili Hadi Rəcəblinin fikirləri.
Çox yanlış, çox mənfi qarşılayıram. Biz tez-tez belə təhrif olunmuş münasibətlərlə rastlaşırıq. Mən sizə bir mənalı bunu deyim. Ona görə demirəm ki, mən siyasətçiyəm, ona görə demirəm ki, mən Yeni Zon Partiyasının üzvüyəm. Mən siyasi elmlər doktoruyam, profesoram və dünyada gedən siyasi prosesləri izləyirəm. Amerika özündə baxsın o məsələlərə, Avropanın digər ölkələrində gedən proseslərə baxsın, Ermənistanda bu məsələləri izləsin, görsün orada necə gedir proseslər. Ona görə Azərbaycanda mən seçkini müşahidə etmişəm. Seçkilər yüksək səviyyədə keçdi, adamlar sağlı iştirak edəndə. Bu adamların ürəyindən olan dəyişiklikləridir və mən o seçki öncəsi də görüşlərdə iştirak eləmişəm. Bu bir mənalı Azərbaycan xalqının istəyidir.
Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasından Hadi Rəcəbli deyir. Gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd eləyəcəyik. Bu 25 ilin 23 ili inkişaf, tərəqqi və dirçəliş illəri olub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Niyə 25 ilin 23 ili, bəs digər 2 il?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyev bildirib ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda digər müttəfiq respublikalar da müstəqillik əldə eləmişdi və ilk 2 il Azərbaycan xalqı üçün, dövləti üçün çox ağır faciəvi illər oldu. O vaxt hakimiyyəti stat zəbt edən antimilli qüvvələr Azərbaycanı faktiki olaraq dağıdırdılar. Azərbaycan xalqı böyük əziyyət içində, narahatlıq içində yaşayırdı. Azərbaycan xalqı cəmi bir il AXC müsavat cütlüyündən cütlüyü hakimiyyətinə dözərək bu mənfur ünsürləri tarixin arxivinə göndərdi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında deyib. Müstəqilliyin 25 illiyində gələn bu qeyd olunur. Azərbaycanın 25 illik müstəqillik tarixində 4 hakimiyyət olub. Mütəllibov hakimiyyəti, AXC Müsavat, Heydər Əliyev və İlham Əliyev hakimiyyətləri. Bunların fərqi nədir? Hansı daha yaxşı idi cəmiyyət üçün? Bu barədə politoloqlar, iş adamları, siyasətçilər nə deyirlər? Zərdüşt Əlizadə.
Azərbaycan xan qarşısında çox mühüm məsələlər durur. Problemlər var xalqımızın. O problemlərin heç bir həll edilmir. Heç bir hakimiyyət öndə həll edilmir. Qarabağ problemi həll edilmir. İqtisadi inkişaf əvvəldə iqtisadiyyamız təcili oluyor. Hali boyumuz yavaş-yavaş artır. Və halin yarıdan çox kasılma həddindədir. Demokratik dövlət institutlarının qorunması da tam ifası oluyor. Bir şəkil məhkəmə yoxdur, səmərəli parlament yoxdur. Və ermi təhsilin şəhiyyəni də tənəzülük öz qarşıdırdı, heç bir şübhət olub. Bu, bütün hakimiyyətlərin hökumralığının səmərəsidir, gövdə bağlıdır. Amma Azərbaycanda hədsiz varlı bir təbəqə yetişir. Əgər onlar bunu böyük qələbə sayılırsa, təbii etmələr var, ilə etmələr var.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, 25 illik müstəqillik tarixində 4 hakimiyyətdən hansı cəmiyyət üçün daha yaxşıdır? Bu barədə iş adamı Bədrəddin Quliyevin fikirləri.
Azərbaycan xalqının yaranmış şəraitə uyğun olaraq siyasi mühitə görə dövlətçiliklə bağlı atdığı addımlar idi. Yəni bizim ilkin olaraq müstəqilliyimiz ilk günləri elə belə asansızlıqla müstəqillik qazanmamışıq ki, biz 20 yanvardan belə bu yolu keçmiş bir xalqdır. Ondan sonra Qarabağ problemini 20 yanvarla bərabər Rus imperiyasının Qarabağ probleminin üstündə olmuşuq. Və yaxud müstəqilimizin iş günlərində müstəqil adımlar atmaq istəyirdikcə dövləti quraq. Bir tərəfdən müharibə, bir tərəfdən Qarabağ müharibəsi, bir tərəfdən də iqtisadi sistemi qaldırmaqla bağlı beynəlxalq layihələrə getmək istəyirdik. Və o layihələrin inkişafını Rusiya imkan vermirdi. Məsələn, 92-ci ildə niyyət protokolları bağlanmışdı Bakı-Ceyhan kəməri ilə bağlı, neft kəməri ilə bağlı. O dövrdə ona imkan verilmədi. Məyaxud 94-cü ildə imzalandı. 93, 94, 95-ci illərdə neft müqavilələrinin imzalanması ilə bağlı Rusiya həmişə imkan vermirdi ki, burada neft müqavilələri bağlansın, Azərbaycan müstəqil olaraq enerji bazarına çıxsın. Yəni bizim hər dövrün uyğun olaraq o siyasətimiz, tədbirlərimiz və qazandıqlarımız olur. Məsələn, 93-cü ildə neft müqavilələrinə bağlanandan sonra Rus sistemi burada hakimiyyət verdi, çevrilişinə getdi 93-cü ildə. 94-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra müqavilələri imzalayandığı vaxtda burada oktyabr çevrilişləri, mart çevrilişləri və 94-95 Yəni, bu proseslərin hamısı ta ki, bu məsələlər 2003-cü ilə qədər bu vaxt uzandı gəldi ki, 2003-cü ildə. Yəni, 10 illərindən bizi imkan vermədilər ki, biz bu işlərimizi görək. Ona görə hər bir dövrün özün öz tələbatı, öz müstəqillik adımları var. Məsəl üçün, 93-cü ildə Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsi var ki, müstəqillik üçün ən böyük təməl prinsiplərdən biridir. Bir axırda qalmışdı, məsəl üçün, demək olar ki, burada Qəbələ eriləyəsi, onda İlham Əliyevin dövründə bu çıxarıldı. Yəni 2013-cü il əvvəli. Yəni proseslər dövründə müstəqillik addımlarla bağlı, dövlətçiliklə bağlı, inkişafla bağlı, iqtisadi baxımdan bizim qazançlarımız, əlavə vəsaitlər qazandı, neftdən 119-120 milyarda yaxın vəsait qazandı, investisiya qoyuldu, yenidən tikirlər, bütün kommunikasiya xəttləri, böyük tikintilər getdi, böyük inkişaf oldu. Amma Dağlıq Qarabağla bağlı ərazimiz və yenə də düşən torpaq altındadır. Yəni bu proseslər hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Yəni indi bizim əsas odur ki, ərazi bütövlüyümüz olsun, sabitlik olsun, inkişaf olsun və inkişaf olan yerdə də hələ öz qabiliyyətlə, bacarığına görə öz yerində tapır. Və indi sahibkarlıqla bağlı qanun vericilikdə dəyişik olur, basar xidmət olur, sistemlərdə, idxal ixracat əməliyyatlarında, digər şeylərdə. Amma bugün iki dövrdə maliyyə kriz məsələləri var, bank sistemləri var, əlavə kredit verməli işlər var, əlavə dövlətin özünün, belə bir hər dövrün özünün inkişaf və satan, satışa və satışmacası var.
Bunu iş adamı Bədrəddin Quliyev deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1991-ci ildəki AXC Müsavat hakimiyyətini mənfur ünsürlər adlandırır. İlham Əliyev hakimiyyəti həmin hakimiyyətdən çox mu fərqlənir, çox mu yaxşıdır? Siyasətçi Sərdar Cəlaloğlunun cavabı.
Təbii ki, Ayaz Mütəllibovun, Vəzirovun dövrü Sovet dövrüydü. Azərbaycan dövlətə müstəqilliyindən danışmaq mümkün deyildi. Qısa bir müddət ərzində Ayaz Mütəllibovun vaxtında Azərbaycan formal müstəqil əldə etsə də, Rusiyada baş verən dövlət çevrilişinin dəhlindən aydın oldu ki, Mütəllibovun hakimiyyəti əksinə baxsan formal olaraq bu müstəqilliyinə razılaşıbdır. Çünki hələ Tehrandaykən o dövlət çevrilişini müdafiə edirdi. Bu da onun sonda hakimiyyətin getməsinə gətirib çıxardı. Əlfəz Eltibəy Azərbaycan Xalq Hərəkatının demək olar ki, başında dayanmışdı. Əlfəz Eltibəy hakimiyyətində müstəqil əldə edildi. Müstəqil olduğunda mübarizəyə məhz Əlfəz Eltibəy hakimiyyətdəki olan qüvvələr rəhbərliyi edildi və Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da beynəlxalq təşkilatlarda məhz Əlfəz Eltibəy vaxtına daxil oldu. Azərbaycan dövləti də məhz Əlfəz Eltibəy rəhbərliyi altında müstəqil dövlət kimi dünya səhifəsinə çıxdı. Ondan sonrakı dönəmdə 1990-cı dövlət çevrilişi oldu. Dövlət çevrilişindən sonra düzdür müstəqillik və suverenlik saxlansa da, o gündən bu tərəfə Azərbaycan müstəqilliyinin və suverenliyinin məhdudlaşdırılması istiqamətində proses getdi. Biz bunu istər Əlfəz Eltibəy dönəmindən sonra MDB-yə Azərbaycanın daxil olması, sonrakı qəbul edilən konstitusiyada Azərbaycan xalqının adının dəyişdirilməsi, Azərbaycan dilinin dəyişdirilməsi, Azərbaycan türklərinin milli haqlarının tapdanması, ondan sonrakı dönəmdə Azərbaycan suverenliyi və müstəqilliyini məhdudlaşdıran və bu son referendumda daxil olmaqla konstitusiyon dəyişikliklər və referendumları nəzərdə alsaq, ondan sonrakı dövrdə təsirə permanent olaraq Azərbaycanda dövlət çevrilişi, yəni Azərbaycanın müstəqillikdən və suverenlikdən uzaqlaşma siyasəti həyata keçirilir ki, bu da 93-cü ildən başlayıb və bu gündə, bu son 26-sında da biz bunun növbəti addımını gördük ki, qəbul edilən bu referendum, bu konstitusiya layihəsi əksinə baxsam, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi və suverenliyini məhdudlaşdırmaq, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini zəiflətmək, Azərbaycan xalqının, belə deyək, vətəndaşlıq institutunu zəiflədən, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına zidd olan normalardan ibarətidir. Mənim gördüyüm, bildiyim, siyasət kimi başa düşdüyüm budur.
Bunu siyasətçi Sərdar Cəlalıoğlu deyir. Sizin də bu barədə fikirləriniz olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. Şəhər kimi müstəqilliyin 25 illiyidir. Bu da 25 ildə 4 hakimiyyət olub. O hakimiyyətlərdən hansı xalq üçün, cəmiyyət üçün daha yaxşı idi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajda iş adamı Bədrəddin Quliyev Azərbaycana neftdən 120 milyard dollar gəlir gəldiyi barədə danışdı. Neft gəlirləri milyardlarla gələndə hökumət bir neçə mega layihənin icrasına başladığını bəyan eləmişdi. Söhbət Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Ağşəhər, neft ayırma zavodlarının köçürülməsi kimi layihələrdən gedir. İndi neftin qiyməti düşür, həmin çox milyardlı gəlirlər yoxdur. Həmin layihələrin axırı necə oldu və necə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli.
Böyük layihələrin dayanması ehtimalı çox yüksəkdir. Çox güman ki, dayanacaq da. Çünki hökumətin son vaxtlar prioriteti daha kiçik və daha çox iş yeri yarada biləcək layihələrin həyata keçirilməsidir əsasən regionlarda ki, sosial gərginliyin azaldılması da xidmət eləsin və son dövrlərdə kiçik layihələrin maliyyələşməsi xeyli dərəcədə artıb. Yəni, çox güman ki, hökumətin prioriteti və baxış bucağı dəyişir buna. O mənada ki, bir mega layihədə məsələn, ilk 2000 adam çalışır və bura milyardlarla vəsait xərcləməkdənsə, həmin o vəsaitin yarıdan da çox az hissəsini kiçik layihələrlə, 5 milyonluq, 10 milyonluq kiçik təmir tikinti layihələri ilə regionlar arasında paylayaraq, çox aşağı maaşlı da olsa, çoxlu sayda iş yerlərinin yaradılması düşüncəsi hakimdir. Mənə elə gəlir, çünki atılan addımların məntiqi bunu deməyə əsas verir və çox güman ki, gələn ilin büdcə layihəsində də biz bunu ipuclarını görəcəyik və hökumət böyük layihələrdənsə əsasən də regionlarda həyata keçirilən kiçik layihələrə və ödən verəcək və həmin kiçik layihələrə bacardıqca çox insanı iş yerləri ilə təmin etmək yolunda sosial gərginliyi əsasən də regionlarda azaltmağa çalışacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Millət vəkili Tahir Rzayev hesab eləyir ki, imkan dairəsində dövlət mega layihələri maliyyələşdirəcək.
Bu büdcə
imkan, əlbəttə ki, büdcə imkan əvvəlki kimi elə imkan verməyəcək, amma bu işlər o əvvəlki sürətlə daha gedə bilməyəcək. Ona görə ki, bitin qiymətini şu anca ölkədə indi başqa qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədə sözsüz müəyyən layihələr var ki, onlar həyata keçirilir. Həmən o müəyyən tikinti, abadlıq işləri digər kənd təsərrüfatına qoyulan sərmayələr əvəz edici. Məsəl üçün, pambıqçılığının inkişafı ilə əlaqədə indi yeni texnikanın Azərbaycana gətirilməsi küllü miqdarda vəsait tələb eləyib, bu alınıb. Digər texnoloji abadanlıqlarının alınması, bunlar təmin olunub. Ondan sonra digər sahələrinin yeri, taxıl terminallarının yaranması ilə əlaqədar bir çox layihələr var, artıq bu regionlarda həyata keçirilir. Sonra su sisteminin təkmilləşməsi ilə əlaqədar yerlərdə, regionlarda artıq su bazidan quyularının qazılmasıdır, qanal sisteminin təkmilləşdirilməsidir, çəkilməsidir. Artıq regionlarda bu işlər davam elətdirilir və sözsüz gələcəkdə vəsaitin bir hissəsi, bir hissəsi nəzərdə tutulan o hissələr sözsüz ki, bu sahəyə Respublikada kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldiləcək.
Bunu millət vəkili Tahir Rzayev deyir. Azərbaycan dəyişir, uzun illər əlində döymə olan adamlara cəmiyyət yaxşı baxmırdı, indi döymə yoxdur, tatudur. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda uzun illər əlində döymə olan adamlara cəmiyyət yaxşı baxmırdı, onları oğru dünyasının, qaranlıq işlərin adamları sayırdı. Ancaq indi şəhərin küçələrində, boynunda, qollarında, əllərində müxtəlif məzmunlu döymələr olan adamlar görmək olar. Çoxsu gənclərdir, bədənlərinə daha iri döymələri oğlanlar vurdurur. Qızlar nisbətən kiçik və zərif rəsimlərdən istifadə edir. İndi buna döymə yox, tatu deyirlər. Növbəti reportajımız Bakıda tatu dəbi barədədir. Bu barədə usta nə deyir? Çingiz Eyvazov Bakıya 4 ildir qayıdıb.
Uşaq vaxtıydım, yəni 12-13 yaşım vardı. Marağım vardı, böyük qardaşlarımda da belə şey görürdüm. Tatular, zatlar görürdüm, bəylədə, zatlar, orada, burada. Mənim də marağımı çəkdim. Görürdük, yaşlı insanın əlində, burasında, nə bilim, ana, ata yazın, bir isim, ulduz, cürbəcür sözlər görürdük, okuyurduk, edirdik. Mənim də rəsmə əlim yatqın olduğu üçün ağlıma girdi. Haradan girdi ağlıma, bir dənə mən vuracağım özümə, dövmə. Gərdim, tatu makinə. Elə özümə yavaş-yavaş üzərimdə eləyə, daha da profesionallaşdım. Sonra sırf tatu ilə məşğul olmağa başladım, studiya açdım Türkiyədə. Çalışdım. Mən bura 4 il. Valla hər təbəqədən gələrlər. Hər təbəqədən gələnlər də özlərinin öz büdcələrinə uyğun dövmələr etdirirlər gibi sayılır. Bunun geri dönüşümü yoxdur. Bunu silə bilmirsiniz. Alınmadı durun, silin də təzələrindən eləyin deyə bir lüksünüz də yox. Konsentrasiya olursunuz bir işə. Hətta elə olur ki, məsələ, 1 saat və ya 20-25 dəqiqə gözlərinizin qapağını şey eləmirsiniz, yəni işləyə-işləyə. Unudursunuz yəni, gözlər quruyur. Bunların hepsi üst-üstə gəldicə, məsələ, o döyməni eləmədən qabaq o insana anlatırsınız, başa salırsınız hər şeyi. O ki, belə-belədir, ömrü boyu daşıya biləcəkmişsin bunu, belə-belə ortamlarda olacaqsın, bu sənə psixolojik olaraq təsir edə bilər. Yəni, bunların hamısını başa salır. İnsan var, birinci döyməsi olmadan gəlib boğazına, boynuna şey elətdirmək istəyir, ən görsənən yerə. Baxarsın, ilərdə bir iş zad axtarar, tapar. Şey, götürmürlər bəzi iş yerlərinə elə döymələri görsənən. Bu insan ciddi insan deyil, yəni biraz şey gözünlə baxırlar. Yəni, maalesef ki, elə baxırlar. Yəni, bunların hamısını başa salır insanlara. Yəni, məndən olursa, mən alırım pulumu, eləyərim, yəni, mənim üçün problem deyil. Amma, yəni, bunu mən tam profesional bir tatu artist kimi hamısını yaşamışam bunları. Göz yaşlarını töküb gələnlər olmuş bura ki, qurban olun, bunu sildirmək üçün mənə yardımcı olun, kömək edin. Birisi ilə, çünki çox gözəl bir iş tapmışam, işə götürmürlər mənə, ilə get, sildir, gəl, ondan sonra götürərik. Qiymətlər bilirsiniz, işin çətinliyini, ağ-qara kraskayla, rəngli kraskayla arasında fərq var. Ona görə rənglilərdə biraz qiymət fərqlidir, ağ-qarada isə fərqlidir. Məsəl üçün, şəkilin çətinliyinə görə, detaylarına görə, incəliyinə görə dəyişir. Kurt başı eləsək, minimum 350-400-500 arası dəyişər qiymət. Amma sənin qolun incə isə o şəkil bu boydan olar. Yəni. Mənim o vaxtı sənə elədiyim qiymət daha da ucuz olar. Bağlı rəsimlər, bağlı sayılır portretlər. Portretlər minimum 450-500-dən başlayır. Şey, yəni o böyüdükcə qiymət baxa bilər onu. Yəni bəlkə qoluna istəmir, kürəyinə istəyir, kürəyinin yarısına qədər istəyir. Onun işi də artır yəni. Balaca olursa, məsələn, 5-6 saatlıq bir işdir. Çox həssas bir çalışmadır, onun gerək ki, o həssas çalışırsın. Böyük işdirsə, o 5-6 saat 2-yə qatlanır, yəni 10 saat, 11 saat bir şey ola bilər yəni. Avuz üstü qədər bir portretdə minimum 3-4 saat çalışılması lazım. İşleri şükür yani şükür. Müvekkete dövme yoktu yok. Müvekkete alacağım hına inandır. O da dövme sayılmır. Deri üstüne hına yakma. Ayrıca dövmeye ait olan yani derin üstünde çalışılması gereken bir geçici dövme sayılan bir şey de vardır. Püskürtmeli airbrush adlandır o. Onlar da trafaretler var. Deşili mesela drakon şekli, gül, çiçek. Onu böyle koyunlar derinin üstüne püskürdürler. O kağıdı kaldırdıktan sonra o deşilerden püskürttüğünüz boyalar orada kalır ve istediğiniz herhangi bir resim ejderha mıdır, çiçek midir, kepenek midir? O derinizin üzerinde kalır ve özel spreyi vardır. Onu püskürtmeden sonra özel spreyi püskürdürler ki kalıcılık süresi çok olsun. En çok 10 gün, 15 gün bir şey kalır. Yani. Sonra gelir elbette.
Bunu Bakıda tatu ustası Çingiz Eyvazov deyir. Uzun müddət oğru dünyasını öyrəndiyini deyən yazıcı həmin tərizçi isə deyir ki, döymənin tatuya çevrilməsi dövrün tələbidir.
O mənası başqa idi. İndi o ədəbazlıqdır, modadır, dərddir. O dövrdə o gizli idi, underground. Dövrdə hər şey kommersiyalaşırdı. Hətta dövrmə yazılar da kommersiyalaşır. İndi kütləvə ədəbiyyat dövrüdür də, hər şey kütlə biləşir.
Aha, bəli.
Onu görə də qiymətdən düşür. Hamı yazıcı ola bilər, hamı uğru ola bilər, hamı mədərim, aktoritet ola bilər, hamı dövrmə yazı yaza bilər. Bu, modern postmodern dünyanın məhsuludur, hamı roman yaza bilər, hamı hikayə yazır ki, düyüm yazılar estetikasına da bu müdaxil edir.
Bunu yazıcı Həmid Herisçi deyir.
Azərbaycan silah istehsalını artırdığını bildirir. Bəs istehsal olunan silah-sursat keyfiyyətlidirmi? Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. ABŞ-dan referenduma reaksiya qeyri-legitimliyin kulminasiyasıdır. Sürüşmə zonasında 100-dən çox ev təhlükədədir. Və 5 ildən çoxdur ki, təyyarə uçura bilməyən Xankəndi aeroportundan reportaj. Azərbaycan yaxın mənzilli ballistik raket texnologiyası almaq üçün danışıqlar aparır. Bunu ölkənin müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov deyib. Söhbət 280 kilometrlik məsafəni vura bilən ballistik raketlərdən gedir. Nazir onda əlavə edib ki, hazırda Azərbaycanda 125 adda yeni silah-sursat hazırlanması ilə bağlı iş gedir.
2 il müddətində 100 dənə məmulatın artıq istehsalı mənimsənilir. Hazırda növbəti 2018-ci ildə keçiriləcək sərgidə də hazırlıq işləri gedir. 125 məmulatın üzərində təcrübə konstruktor işləri aparılır.
Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycanın istehsal etdiyi silah sursatı yalnız öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün deyil, həm də ixrac üçündür. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi silahların keyfiyyətli, rəqabətə davamlı olduğunu, hətta silahları bəzi ölkələrə satdığını da bildirir. Amma Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli bu hədəfin gerçəkləşməsini elə də real saymır.
Testdən sonra bəlli olub ki, yəni o qədər də müasir standartlara cavab vermir və o baxımdan bir sıra müqavilələr, yəni ki, hələ ilkin razılaşma səviyyəsində qaldı. Yəni reallığa keçmədi. Mən inanmıram ki, yəni Avropada hansısa bir ölkə, yəni Azərbaycan silahını, yəni Azərbaycan hazırlayıb etdiyi silaha maraq göstərsin. Çünki keyfiyyət problemi var. Həqiqətən keyfiyyət problemi var. Bu qədər silah sursat hərbi texnika istehsal etmək məqsədini ortaya qoyulması Azərbaycan kimi kiçik ölkələr üçün lazımsız bir siyasət idi, lazımsız bir strateji idi. Yəni bir çox silah-sursat var ki, onları xarici ölkələrdə daha çox əldə ucuz qiymətə əldə etmək olar. Nəinki ona vəsait qoyub Azərbaycanda istehsal edib, sonra onu dəfələrlə baha qiymətinə əldə etmək.
Azərbaycanda silah-sursat istehsalının Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsirləri olacaq? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik isə günün digər olaylarına nəzər salaq. Bu yaxında Ermənistan Rusiyadan ən müasir raketlər alıb və indi Azərbaycan ordusu üzərində üstünlük əldə etdiyini iddia edir. Amma Qarabağdakı separatçılar təmir elədikləri aeroportu heç cür işə sala bilmirlər.
Bu, Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki iki mülki təyyarədən biridir. Samvel bir vaxtlar Ermənistanda pilot işləyib. 2011-ci ildə o, mülki reyslərin yaradılmasına kömək etmək üçün Dağlıq Qarabağa gəlir.
Metaviyyatın çıtasayım, aportumik pokraviyyatın zərqəsini.
Mülkə aviyyası hələ yaradılmayıb. Ona görə biz daha kiçik layihəyə başlamışıq. Hökumət bu iki təyyarəni alıb və biz turist uçuşları təşkil etməyə çalışırıq. Bu aeroport 1991-94-cü illərdə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə sıradan çıxmışdı. O vaxtdan separatçı rejim onun bərpasına 5 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. İndi əsas məqsəd Yerevana gediş-gəlişi asanlaşdırmaqdır. Lakin regionun statusu bu məqsədin reallaşmağına mane olur. Azərbaycan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına məktub yazıb ki, bu hava məkanı onun ərazisidir və o, buranı təhlükəli zona hesab edir. Onlar buranı uçuşa bağlı zona kimi qeydiyyata salıb və bu ərazidən təyyarələr uçmur. Bura blokadadadır. Dağlıq Qarabağda yaşayanlar Ermənistana yalnız yerin üstü ilə gedib gələ bilirlər. Xankəndidən Yerevana olan 330 km məsafəni azı 5 saatda getmək olur. Uçuş isə cəmi 40 dəqiqə vaxt aparır.
By reopening it, you're basically overcoming the
Əgər aeroport açılsaydı, bununla Azərbaycanın bizə qarşı tətbiq etdiyi kollektiv cəzalandırılmaya son qoyulardı. Aeroportun açılması ilə əslində reallıq dəyişmir. Sadəcə, buradakı insanların yaşayışı asanlaşmış olur. Yəni, bu sırf humanitar məsələdir.
Xankəndi ilə Yerevan arasında mütəmadi reyslər 2011-ci ilin mayında açılmalı idi. Lakin Azərbaycan dərhal bəyanat yaydı ki, onun hava məkanına girən istənilən təyyarə vurulacaq. Bu ərazilər işğal altındadır. Burada işğalçıların silahlı qüvvələri var. Hesab edirəm ki, hava hərəkətlərinin təşkili işğalçıları silahla təmin etmək məqsədi daşıyır. 5 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq reyslər hələ də başlamayıb. Xankəndi aeroportunun direktor müavini Artur Avakyan deyir ki, hava məkanının açılması hamıya xeyir gətirəcək. Hal-hazırda uçuşlar daha uzun marşrutlarla həyata keçir. Beynəlxalq standartlara görə Dağlıq Qarabağ qapalı zona sayılır və təyyarələr bizim üzərimizdən deyil, ətrafımızdan uçurlar. Amma bu marşrut açılsa, azərbaycanlılar Naxçıvana İran üzərindən, yox bizim üstümüzdən uçacaqlar. Mütəmadi reyslər olmadığına görə Xankəndi aeroportu işçiləri yarısını ixtisara salıb. Qarik Sakyan işini itirməyənlər sırasındadır. O, turistləri gəzdirən təyyarələrin uçuşdan əvvəl və sonrakı texniki nəzarətini həyata keçirir. Çox heyf, boş-boşuna vaxt gedir. Bütün avadanlıqlar hazırdır, hər şey qurulub, lakin istifadə edilmir. Hesab edirəm ki, bu reyslər açılacaq. Bir iləmi, on iləmi bilmirəm, amma bu baş verəcək.
Bu, Azadlıq Live proqramımız idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmo. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.